Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Hai poucos días chegaba a Santiago de Compostela a caravana reivindicativa Camiño do Sol, conformada por milleiros de persoas afectadas polos investimentos en enerxía fotovoltaica aquí en Galiza e noutras comunidades autónomas. Persoas que se senten estafadas polas políticas de recorte de primas e impostos ás enerxías renovables promovidas polo goberno español nos últimos anos. Son unhas 62.000 familias en todo o estado, 2.500 en Galiza, que dedicaron gran parte dos seus aforros ás instalacións de plantas fotovoltaicas e que agora non dan afrontado as débedas coa banca. Segundo a Asociación Nacional de Produtores de Enerxía Eléctrica, Ampier, a culpa de todo isto ten ao Goberno Central por non cumprir cos seus compromisos en materia de apoio ás enerxías renovables. Juan Castro Gil, secretario delegado en Galiza de Ampier, explica por que el mesmo e preto de 3.000 familias galegas investiron en enerxía fotovoltaica a comezos da década do 2000.
Fruto do impulso que daban directivas comunitarias que obligaban aos países membros da comunidade a investir en procesos de xeración eléctrica con energías renovables, se fixe un efecto chamada á cidadanía para que participase en estes investimentos. Que se fixe? Se chamou a xente para decirle, mira, fai nos falta investir en isto, oblíganos a Comunidade Europea e ademais é un investimento ético responsable.
62.000 familias en toda España responderon, acudiron a esa chamada do goberno e investiron na instalación de plantas fotovoltaicas a partir de 2007, baixo unhas condicións de rendibilidade atractivas, sobre todo para os primeiros en investir nestes proxectos. As condicións publicábanse no Boletín Oficial do Estado, o que confirmaba a vontade de apoio do goberno estatal.
Os pioneiros decían, bueno, se ti montas unha instalación fotovoltaica, vamos a retribuir a tu instalación durante 25 ou 30 anos a un precio concreto. Eso facía que ti, cando chegabas co teu proxecto banco, decías, mira, o Boletín Oficial do Estado dice que durante 25 anos vou cobrar isto. Vamos a hacer as contas, veña. Entón, generalmente, en unha instalación estándar, un produtor fotovoltaico tiña que poñer en torno a 100.000 euros e un banco prestaba en torno aproximadamente a 300.000. Moitas familias, moitas, porque de feito son 62.000 instalacións, pero en familias realidades son moitas máis. Podese poñer o caso concreto da instalación na que participo eu, son 42 instalacións, somos 84 familias. Por que? Porque cada investimento de cada familia, ao ser unha cantidad bastante importante, moitas veces non éramos quen de poñelos un solo. E como isto non era un negocio sucio, aquí a xente se xuntaba, falaba cos seus irmãos, cos seus primos, cos seus pais, cos seus abuelos, e hai infinidade de proxectos que están viralizados entre toda a familia.
Castro Gil, secretario de Ampier, asegura que hoxe en día hai centos de familias arruinadas en todo o estado por investir en plantas fotovoltaicas co hipotético amparo do goberno central. En tan só tres anos destináronse a este obxectivo 18.000 millóns de euros por parte de cidadáns particulares. Pero en 2010 comezaron os problemas. A legislación en materia enerxética mudou.
Eso fixo saltar todas as alarmas. Vendeuse que era porque era moito máis caro e supoñía un costo moi alto. En realidad, de mentira, quero dicir, o que pasou realmente é que en tan solo tres anos apareceron 62.000 novos. Eso facía que, si non se lle poñía peche a esa historia, en tres anos máis, en dez anos máis, serían 1 millón ou serían 2 millóns de novos productores. Que pasou primeiro? Pois que un ministro chamado Miguel Sebastián, naquel momento, seducido por intereses que non se poden catalogar como generales, decidiu recortar o 30% da retribución durante tres anos de todas as instalacións de enerxía fotovoltaica. Cando ese ministro deixou de ser, entrou outro ministro, que se chama José Manuel Soria, que ca mesma dosis de seducción que tiña o anterior, decidiu prorrogar ese recorte e incluso incrementalo, modificando completamente o sistema de retribución para implantar outro absolutamente incomprensible que llega a recortar hasta el 45% la retribución de algunos estados. Por supuesto, faino absolutamente insostenible. Ya no solamente insostenible por los recortes, sino porque promete seguir facendo recortes cada 3 ou cada 6 anos.
Para ampliar a situación pola que están a atravesar os afectados polo investimento en fotovoltaica é unha mostra máis do obxectivo de fondo do goberno estatal, impedir que os cidadáns produzamos enerxía por nós mesmos, incluso a costa do beneficio social e do medio ambiente.
A pretensión é que non haxa microproducción, que ti ou que eu non poidamos producir enerxía, non podamos meternos no sector da producción. Prova evidente é que incluso ahora, que despois, gracias ao impulso de todos os pequenos productores iniciales, os pioneiros, hoxe en día a xeración fotovoltaica é máis barata que calquera outra, tanto é así que cada un puidera poñer autoconsumo nas súas casas, reducindo hasta un 40 ou un 50% o seu consumo, hasta eso se prohíbe, hasta eso se lle poñe impuesto. É máis caro producir, por culpa do impuesto, é máis caro producir a túa enerxía na túa casa que comprarla a empresa comercializadora de referencia da túa zona. É un delirio. Europa entera está ríndose de nós. Isto é un absoluto disparate. Uh-huh. E non ten que ver con lo que guste, ten que ver con manter as prebendas das empresas de enerxía convencional que clásicamente tiveron secuestrado o sector eléctrico nacional.
Os que se presentaron alá polo 2004 como proxectos rendibles e bonificados a 25 anos agora convertéronse en proxectos insostibles para a maior parte das economías das familias investidoras e cunha rendibilidade inferior ao 50% do prometido. Actualmente, tanto en Galiza como no resto do Estado, os afectados atópanse nalgún destes tres casos.
Pois hai tres situacións maioritarias. A primeira é a de xa ter perdida a planta. Por desgracia, hai un montón de xente que xa non aguantou e que perdeu a planta. Case sempre esas plantas perdidas, o que son as cousas, foron adquiridas a precio de saldo por fondos de inversión cercanos aos bancos financiadores. Hai unha segunda que o temos judicializado, que será o xulgado que defina exactamente en que situación quede o proxecto, pero como comprenderás, non produce ningún beneficio para os productor. E a terceira é o que conseguiu refinanciar, que co ánimo de que non te quiten a casa, de que non te quiten a nómina, que non te quiten o coche e que non te arruines completamente, entidades financieras refinanciaron proxectos baixando algún punto o tipo imponible e trasladando a moito máis adiante o período de amortización.
Dos 2.500 investidores galegos en enerxía fotovoltaica, a maioría, uns 1.800, investiron en grandes plantas de enerxía solar fora de Galiza. Os restantes, uns 600, investiron en proxectos galegos e a menor escala. Curiosamente, estes últimos sufren menos os recortes de primas do Estado.
Curiosamente, canto máis grande sea a tua planta, máis recorte levas. E no momento en que empezaron a instalarse plantas fotovoltaicas en ese trienio entre o ano 2008 e 2011, en España, en Galicia, non se podía. Non se podía porque en aquel momento o goberno do bipartito non se poña de acordo si efectivamente se podía poñer en suelo rústico ou non. Por eso, os galegos que investimos en fotovoltaica en aqueles anos, fundamentalmente, fixemos proxectos en Extremadura, en Canarias.
A Asociación Nacional de Productores de Enerxía Eléctrica, ANPIER, e todos os afectados polos investimentos en plantas fotovoltaicas pídenlle ao goberno un cambio de modelo enerxético que aposte de verdade polas enerxías renovables e que se afaste das fósiles, da nuclear ou do fracking. E piden tamén xustiza.
Pedimos sentido común. Xustiza, quero decir. Pedimos que España sexa un país no que te podías fiar. E pedimos claramente que se modifique o modelo energético deste país porque temos auga, sol e vento absolutamente suficiente para nun tempo moito máis cercano do que a xente pensa poder autoabastecernos con esas enerxías renovables.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.